A tady část té knihy najednou, a to mě úplně uchvátilo, že tady prostě byly různý ty pouště a to, a najednou tam byl článek Perla střední Asie. Najednou jsem tady viděl takovýhle stavby, který jsem si vůbec neuměl představit, že by v nějakým tom Sovětském svazu mohly existovat. Takovýhle krásné fotografie. Takže a pak tady ta Buchara. A četl jsem o těch třech městech, které jsou v tomhle Samarkand, Buchara, a pak tady o nějaký keramice. A tyhle ty lidi mě vůbec nepřipadaly, že vypadají jako ty Rusové, který my známe. A najednou jsem si uvědomil, že ten Sovětský svaz se skutečně skládá i z jiných republik. A od té doby, v podstatě třetinu, polovinu svého života, jsem jako bych chtěl se tam podívat. Moje kamarádka, Jarča, tam byla. A já jsem mi to celý život záviděl. A teď jsem se tam teda loni do toho Uzbekistánu podíval. Takže, abyste viděli tu anabázi, já to totiž mám skoro s každou cestou, takže si tím tak trochu plním vždycky nějakou takovou tu svoji představu. Do Uzbekistánu se podívat je v podstatě jednoduchý, ono to není až zase tak daleko, jenom prostě se tam musí asi letět tím letadlem, pokud člověk, nebo se tam teda dá jet i vlakem, jako teda dá, jo, ale cesta vyjde na 5 dnů. No není to tak strašný, kdyby tam někdo chtěl jet. Ale je to na jeden přestup, jako jednou se přestoupí v Moskvě, to je jako skoro jako jde do Prahy, přestoupíte v Kolíně jenom jednou, že jo? Ale takže dá se tam jet i tím vlakem, ale skutečně ta doba je dneska tak rychlá, že 10 dnů z dovolený dát jenom na cestu, to je opravdu hodně. Takže my jsme tam teda letěli letadlem. Já bych vám nejprve řekl něco vůbec k tomu úvodu. Tady jsem si připravil nějaké základní informace. Takhle vypadá uzbecká vlajka a znak. Vidíte, že s tím bývalým znakem, nebo sovětským, nebo něčím takovým nemá nic společného. Také bych vám mohl říct, jaký se tam používá jazyk. V Uzbekistánu se používá, je teda takhle, ještě vám ukážu peníze. To je totiž takový specifikum. Tohle to byly peníze pro jednoho člena naší výpravy, který jsme si vyměnili na začátku. Jo, takže... Takhle opravdu, takhle jsme dostali paníčky tisícové, které jsou tisícové, to měla několik milionů, takže to prostě jsme hnedka z nás udělali milionáře. Uzbecká měna se jmenuje Sum, uzbecký Sum, a podobně se jmenují i měny v okolních zemích, v Tádžikistánu a v Kyrgyzstánu. Takže tohle to jsou uzbecké sumy, jeden tamhle mám pak s sebou, jsem vám přinesl. A kurz byl 1000 těch sumů, to je ta jedna bankovka tam nahoře, to bylo 7 korun. Uzbekistán se v originále jmenuje Uzbekistan Respublikasy, česky Uzbecká republika, přestože se do dneška dá v Uzbekistánu domluvit rusky, protože ta tradice ruštiny tam je velmi dlouhá, mnohem delší než je Sovětský svaz. O tom si povíme za chvilku, kdy se dostali Rusové na území dnešního Uzbekistánu. A jejich jazyk je turkický, čili je příbuzný s turečtinou, velmi podobný turečtině. Zapisuje se latinkou, ale protože Rusové byli v Uzbekistánu už od začátku 19. století, ještě z doby carského Ruska, tak se tam souběžně s latinkou začalo pro zápis uzbečtiny používat azbuka. V podstatě 200 let se v Uzbekistánu používala souběžně azbuka s latinkou. V současné době, a pochopitelně v dobách Sovětského svazu, se to ještě zesílilo, ten vliv té ruštiny na uzbecký jazyk, na uzbečtinu. Současný prezident Islam Karimov, to hned se k němu dostaneme, to je opravdu vypečený ptáček, tak ten teda ale zahájil velkou odluku od Ruska, násilnou, což po tak dlouhém soužití vyvolalo pochopitelně spoustu třenic. Je to až tak, jakoby tak nepřátelské postavení vůči Rusku, že třeba se do Ruska nesmí nic z Uzbekistánu vyvážet. Ty lidi nám celou cestu říkali, co to je za hrůzu, že oni třeba pěstujou melouny, spoustu ovoce takového toho jižního, po kterým by v Rusku jim utrhali ruce, ale prostě z politických důvodů se to tam prostě nevyváží. Oni říkali, to by byl obchod, tam by mohlo plynout od nás spousta zboží, ale to je prostě ten extrém proti extrému. Přitom Islam Karimov, jak vidíte v dalším řádku,
Od roku 1990 je prezidentem Uzbekistánu, to už má pěkně dlouho, a to je přesně od doby, kdy se rozpadl Sovětský svaz. A tenhle ten Islam Karimov, to byl v dobách Sovětského svazu generální tajemník komunistické strany Uzbekistánu. Takže on vlastně dokonce ani nepřesídlil, takže tam, kde seděl v dobách Sovětského svazu, tak v té samé kanceláři úřaduje dál. Takže to je opravdu, no tak prostě tak to je, taková, to je politika, že jo. Země je to docela veliká, pro srovnání podívejte, Česká republika má 80 tisíc kilometrů čtverečních, Uzbekistán má 450 tisíc kilometrů čtverečních rozlohu, je to 57. stát, co se rozlohy týká na světě. Obyvatel má skoro 30 milionů, v podstatě dneska už se říká, že hranici 30 milionů překročil a 80% obyvatel tvoří Uzbekové jako etnická národnostní skupina. Jsou tam nějací Rusové, Táčikové, Karakalpakové, o tom si za chvíli povíme, co to je ten Karakalpakstán, to je část Uzbekistánu, Tataři a některé další menšiny. Hlavní město je Taškent, to si asi pamatujete. My mu říkáme tak jako Rusové Taškent, ale uzbecky se to město jmenuje Toškent. Ta výslovnost Taškent je z ruštiny a my jsme ji teda do češtiny přejali. Ten má 2 miliony 300 tisíc obyvatel. 88% obyvatel jsou vyznavači islámu, sunnického islámu, jsou tam nějací křesťané a židé a ostatní náboženství jsou v naprosté menšině. Hory tam jsou vysoké, přes 4 tisíce metrů a je tam nějaký časový posun oproti České republice 4 nebo 5 hodin v závislosti na ročním období. No, co se týče toho nerostného bohatství, to je docela zajímavá věc, tak je to druhý největší vývozce bavlny na světě. V podstatě v dobách Sovětského svazu byl Uzbekistán vlastně vykořisťován jakoby producent bavlny bílého zlata, díky tomu tedy jakoby do Sovětského svazu plynuly obrovské zdroje ze zahraničí finanční. Jinak se tam těží hodně zlata, zemního plynu, uhlí, mědě, oleje, stříbra, uranu, takže má značné nerostné bohatství, ale tím, že tak nesmí obchodovat s tím Ruskem, tak trošku jsou na tom biti, ale možná tím způsobem člověk to chápe pod té minulosti, od které se chtějí odříznout a třeba přijde doba, kdy se i ty vztahy trošku urovnají. Kdybychom se jenom stručně zmínili trošku o dějinách území Uzbekistánu, abyste měli přehled, než se vydáme na tu cestu po Uzbekistánu, tak po dlouhou dobu, po takový ten starověk, jsou dějiny Uzbekistánu spojeny s dějinami Perské říše, to je docela území dnešního Iránu a okolní země. V 8. století se, a do té doby tam bylo převažující náboženství zoroastrismus. Jestli si pamatujete někdo z vás, a byli jsme tady, na besedě jste byli o Iránu, když jsem tady měl, tak jsme o těch zoroastrijském náboženství hodně mluvili, dneska se tam k němu taky ještě dostaneme nějakými fotografiemi. Takže toto náboženství vystřídal islám zhruba v tom 8. století, o něco později než v jiných těch zemích, zejména arabských, kam se tedy islám dostal, ale nikdy nedosáhl nějakého takového ortodoxního stupně, takže islám do dneška v Uzbekistánu je velmi mírný, což konec konců uvidíte třeba i na tom, že třeba ženy tam nechodí zahalené vůbec a podobně. V roce 1219 do země vtrhnul Čingis Khan, což bylo asi nejkrutější období v historii, protože Čingis Khan vlastně srovnal v podstatě Uzbekistán se zemí, srovnal se zemí všechny do té doby postavené stavby, takže většina staveb, až na úplný výjimky, které o to jsou vzácnější, jsou tam všechny stavby až z doby po Čingis Khánovi v Uzbekistánu. Je taková jenom zajímavost, že na začátku 14. století zemi vládl chán, který se jmenoval Ozbek, a už podle jeho názvu vidíte, že ten dal název celé zemi. Od chána Ozbeka se země jmenuje Ozbekistán, čili Uzbekistán. Potom velké období v podstatě asi tak největšího rozkvětu a Uzbeci si to tak taky vykládají, je období vlády velice krutého dobyvatele Timura, kterého taky známe jako Timura Lenka nebo Tamerlána, to bylo v druhé polovině 14. až začátek 15. století. Ovšem v té době Timur dobil velkou část celého tohoto východního nebo orientu východního světa. A do hlavního města své říše, které se jmenuje Samarkand, které založil a je dneska v Uzbekistánu, vlastně nechal svést veškeré bohatství, které uloupil v těch zemích všech, které dobil. Takže Samarkand se stal skutečně nádherným a výstavným městem a uvidíme to na fotografiích. Jeho vnuk, který je, se jmenuje Ulugbek, to byl velice vzdělaný muž a ten třeba v Samarkandu postavil observatoř již v tom 15. století, takže v té době Samarkand byl střediskem kultury, vzdělání, poezie, literatury, ale i náboženství pochopitelně. Vlastně Uzbekové, tak, nebo předkové dnešních Uzbeků, přišli na území Uzbekistánu v 16. století. V polovině 19. století na ty chanáty těch kočovných Uzbeků zaútočilo carské Rusko. V podstatě si území celého Uzbekistánu již v té době podmanilo a od té doby byl Uzbekistán součástí Ruska, i když jakoby tam vládli na ruském carovi závislí emírové. Určitý stupeň nezávislosti tedy ten Uzbekistán měl, ale byl závislý na Moskvě už v tom 19. století. Po roce 1917 se tedy automaticky Uzbekistán stal součástí Sovětského svazu a v roce 1924 byla vyhlášena Uzbecká sovětská socialistická republika jako úplně nový útvar, který nikdy neexistoval do té doby. A v podstatě po rozpadu Sovětského svazu Uzbekistán zachovává hranice té bývalé Uzbecké sovětské socialistické republiky. Ale to jsou hranice uměle vytvořené, nemají žádné historické opodstatnění. Je to něco podobného, jestli si jenom dám analogii, malou odbočku, jako je Krym, všichni znáte poloostrov Krym, který dneska patří Ukrajině, ale nikdy to nebyla Ukrajina. Ten vždycky patřil Rusku. Tam vždycky jezdili ruští carové, kteří tam měli svoje paláce a Ukrajině Krym nikdy nepatřil. No ale v době Sovětského svazu se uměle udělali prostě hranice, nikdy nepočítalo se, že se Sovětský svaz rozpadne, no tak prostě se takhle udělala čára, jakože tady je Ukrajina. A Krym byl od té doby jakoby v Ukrajině, ale to jedno byl prostě v Sovětském svazu. No a teď oni víte, jaký tam jsou velký dohady, tam žijou Rusové na tom Krymu, teď patří k Ukrajině, tak tam jsou z toho velké spory. Nějakým takovým způsobem tedy vznikl Uzbekistán. V roce 1991 tedy vyhlásil nezávislost na Sovětském svazu a od té doby je furt až do dneška prezidentem ten Islam Karimov, o kterém jsme mluvili. Režim je to velmi autoritativní diktatura se silnými prvky kultu osobnosti, protože když projíždíte Uzbekistánem, tak přijedete do města, je tam opravená medresa, mešita, škola a na všem je cedulka, že tuto školu opravil pan prezident Islam Karimov. Tento strom zasadil pan prezident Islam Karimov. V podstatě, když projíždíte ty města, máte pocit, že tam nikdo jiný v té zemi nežije než prezident Islam Karimov, protože ten by se musel rozkrájet, kdyby u toho všeho byl teda jakoby. Takže tak to tam je. Hodně nás překvapilo to, že i mladí lidi, ale to je právě to, že to je společnost je žije pod diktaturou, protože oni ho v podstatě jako všichni milují. To byste tomu nevěřili, byste z toho zbláznili, protože to se vám zdá až neskutečný. A oni, náš pan prezident na příští rok vyhlásil, on dělá takový kampaně, tenhle ten rok je rok mladé rodiny a ten rok všichni, kdo se ožení a vdají, tak mají třeba bezúročnou půjčku. A dělá takovýhle, a předtím byl rok školy a opravil všechny školy v zemi. A tímhle tím způsobem jakoby dělá takový kampaně, nebo nařídil opravit. Tímhle tím způsobem dělá jakoby ty kampaně a oni ho v podstatě jakoby ty lidi mají jako asi i rádi, možná já nevím, my jsme se to z nich snažili dostat, ale jakýkoliv pochybnosti byly vyloučeny. Takže tak to tam chodí v tom Uzbekistánu. Poslední věc, o které bych se rád zmínil, je hedvábná stezka. Jestli jste už tenhle ten pojem někdy slyšeli, hedvábná stezka, to je mimořádně důležitá obchodní stezka, která spojovala vlastně Čínu s Istanbulem. Je to stezka, po které od toho starověku, dá se říct, od druhého století, vlastně putovalo nejenom hedvábí, ale i moudrost a jiné třeba drahé kovy a koření z východu. Je docela takovou zajímavostí, že zboží, které vyrazilo z Číny do cíle své cesty, tedy do Istanbulu, dorazilo tak průměrně za 3 roky. Byla to hodně dlouhá doba, pro nás dneska nepředstavitelná, ale zboží se pochopitelně překládalo, karavany odpočívaly a cesta trvala 3 roky po této stezce. Byla dlouhá kolem 9000 kilometrů. Stezka upadla v 15. století, kdy s rozvojem námořní plavby vlastně se přesunula doprava zboží z Číny na moře. Přes celý Uzbekistán tato hedvábná stezka prochází, protíná, takže ta města pochopitelně bohatla z obchodu na té hedvábné stezce a proto jsou ty města tak mimořádně nádherná a konec konců uvidíte na obrázcích. Jestli něco na téhle mapě vidíte, tak v podstatě spíš jenom pro vaši představu, ty body vyznačují místa, na která jste se během naší cesty podívali. Úplně v té západní části Uzbekistánu vidíte napsáno Karakalpakstán. Je to autonomní republika, která je součástí Uzbekistánu. V této zemi žijí Karakalpakové, kteří mluví karakalpačtinou, nejsou to tedy Uzbekové a nemluví uzbecky. A také to území si vlastně jakoby se vyvíjelo trošku odlišně než ostatní část země. Vlastně v Karakalpakstánu začneme, protože my jsme přiletěli do Taškentu, z Taškentu jsme letěli do Karakalpakstánu, do hlavního města, do Nukusu, a tam jsme naši cestu začali a jeli jsme od západu na východ do Taškentu, kde jsme naši cestu ukončili. Tam se také podíváme k Aralskému jezeru, což byla pro nás asi nejvíc šokující, což byl pro nás nejvíc šokující zážitek z celé této cesty. Tak tady to je takové naladění, co nás čeká, a jenom bych vám chtěl říct, že z téhle cesty vzniklo 9 reportáží pro pořad České televize Objektiv, který jsme natočili, a možná jste minulou a předminulou neděli se dívali na Objektiv, takže jste předminulou neděli byste tam viděli reportáž z pouští Uzbekistánu a minulou neděli byla Buchara, reportáž z Buchary, ale my se tam dneska podíváme přes fotografie. Když to dítě zapne, tak to pojede, jo? Tak. Jo. Takže pojďme na to. Podíváme se do Nukusu. Já bych vám jenom ukázal, první fotka, ta je z Brna, teda ještě tato. My jsme letěli z Brna a koupili jsme letenku do Taškentu za 4 000 zpáteční, takže to bylo jako super. Letěli jsme takovýmhle krásným malým letadílkem do Moskvy, z Moskvy teda o něco větším, ale jinak cesta jako byla jako dobrá. Tak, takže to ještě v Brně. Tady to už je město Nukus. No, co vyfotit ve městě, který leží v poušti a není tam nic? To je fakt jako hrozně složitý, takže ještě tady to je teda hotel, na kterým jsme bydleli, a tady to je prezidentský palác v tom Nukusu. A to je tak všechno, co se v něm dalo vyfotit. Protože to město nikdy neexistovalo. To vlastně bylo postavené až v dobách Sovětského svazu ve 30. letech, kdy se protkalo sítí zavlažovacích kanálů, poušť se protkala, nalinkovali se rovné ulice, nejsou tam žádné výškové budovy, ono tam vlastně není vůbec co fotit. A je to skutečně nekonečné město. V Nukusu žije tuším 250 nebo 260 tisíc obyvatel, což je teda jako město jako velký jako Brno, nebo něco menší než Brno, Brno má 330, ale vlastně v podstatě tam není nic, proč tam do toho města vůbec jet. Až na jednu jedinou věc, a to je takový památník místního učence, až na toto muzeum, které je, to je Karakalpatské státní muzeum jména Savického. Dobrý večer. Pojďte se k nám ještě přidat. Tato budova byla postavena v roce 2003, respektive otevřená, ale tady tomu muzeu se totiž přezdívá Louvre pouště. Není to vůbec žádná nadsázka. Ono se vevnitř nesmí moc fotit, takže já jsem tam udělal pár fotografií. Ale to muzeum se jmenuje podle ukrajinského archeologa Igora Vitalievíče Savického, který zemřel v roce 1984, který vlastně přijel do Karakalpakstánu na archeologické výzkumy jako malíř těch nálezů a strašně se mu tam zalíbilo, tak tam založil tohleto muzeum. To muzeum má 9 000 exponátů. Dokumentuje vývoj historie celého Karakalpakstánu a pak je tam sbírka a z ní je tady tenhle ten záběr. Druhá největší sbírka ruského realismu, malířství ruského realismu, který dominoval v období socialismu. Ale je to odborníky velmi ceněná sbírka, takže jsme si ji taky prošli. Kromě toho, tam jsou artefakty z celé archeologie, historie Karakalpakstánu, anebo také třeba jurty jako typický původní obytný dům místních uzbeckých kočovníků, ale na ty jurty jsme narazili potom i v přírodě. Takže v Nukusu to bylo jediné, co tam bylo jakoby k vidění a stálo to za to, to bylo tedy tohleto muzeum I.V. Savického. Kousek od Nukusu je Mizdachán, což je taková archeologická lokalita. Dneska je to velké pohřebiště, které vzniklo ve 13. století poté, co Čingis Chán zničil město, které tady stálo na třech pahorcích. Město už se nikdy bylo, to je leží v Kimora-Hedvábné stezce, město už se nikdy nespamatovalo z toho zničení, takže nadále sloužilo už jenom jako pohřebiště. Tady to je krásná hrobka, tady je záběr zevnitř, to je hrobka Muzlum Chan Zulu ze 13. století a je spojená krásnou legendou. Tady je místo, které chrání, nebo tady je ohraničené místo, které chrání místo, kam, kde zemřel mladý pár, pár mladých lidí. Je to spojeno s legendou, že otec téhle Muzlum Chan jí slíbil dát tomu šikovnému, kdo přes noc postaví minaret, který se bude dotýkat nebe. Nějaký mladík tento úkol splnil, ale protože to byl obyčejný tovaryš, tak postavil velmi vysoký minaret podle pověsti, ale prostě chán byl pyšný a protože to byl obyčejný člověk, tak řekl, že mu tu Muzlum Chan stejně nedá. Takže on vylezl na ten minaret, skočil dolů, zabil se, Muzlum Chan, když to viděla, tak tam vylezla za ním, skočila dolů, taky se zabila, takže sešli se vlastně ve smrti na tomto místě a na tím stojí tedy tato mauzoleum na památku této legendy, která možná je i částečně pravdivá. Uzbekové mají zvyk, který rozhodně nemá nic společného s islámem, a to je tedy dávání 7 kamínků na sebe, aby si zajistili tedy štěstí. Tady to je velice zajímavá mauzoleum teda, Shamui Nabi. To mauzoleum je dlouhé 27 metrů, vevnitř je pohřbený sufijský islámský učenec, který prý byl tak velký, 27 metrů, proto má tak dlouhé mauzoleum a je tam 27 metrů dlouhá tumba, rakev. Vykládá se to, že to je pochopitelně jakoby spíš přenesený slova význam, že ho pokládali za velikého duchem a proto mu tedy i postavili tak dlouhou jakoby tu tumbu a v takovém mauzoleu. Tady to je kopeček v centru toho pohřebiště Mizdachan. To je stará zoroastrijská dachma. Ještě se k tomu dostaneme, vysvětlím vám to dál, tady to zatím tedy přejdu. Čili zase je to místo, které nesouvisí s islámem a do dneška se tam jaksi přežívají ty staré kulty. Tady to jsou místní obyvatelé, tady vlastně poprvé teď vidíme Uzbeky, tam pracují na nějaké vinici. Tady to je rodina. Takový, oni už trošku vypadají jak spíš do toho Turkmenistánu, on už je tam tady kousíček, no. A Gayaur Kala, tady to mám asi 3 snímky, to je takový hrad. Gayaur Kala znamená pevnost nevěřících. Když přišli Arabové sem, tak vlastně tady byli vyznavači jiného náboženství, vyznavači zoroastrismu, takže hrad, na kterém sídlili, kde byl ohňový chrám toho zoroastrijského náboženství, nazvali hrad nevěřících, Gayaur Kala. A ten hrad byl zničen také v roce 1220 Čingischánem. Od té doby je ve zříceninách, dochovaly se pouze takovéto hliněné stěny. Mujnak, město, na které nikdy nezapomenu, protože způsobilo skutečně mi šok v mém životě, to je město, tohleté cedule, která hlásí příjezd k tomu městu, to je město, kde se řeka Amudarya vlévala do Aralského moře. My všichni jsme se o Aralském moři, možná tyhle ty malí, co tady jsou asi ne, ale my všichni jsme se o něm učili a je to takové pokrytectví, že na většiny mapách světa se Aralské moře stále normálně vyskytuje, ale ono už vůbec neexistuje. Hned si to ukážeme. Tohleto město Mujnak mělo kdysi 30 000 obyvatel, dneska tam žije pouze 2000 obyvatel, protože řeka Amudarya už tam vůbec ani neteče, do toho moře nedotéká, protože se používá na zavlažování bavlníkových polí, to si pak ještě řekneme. A bohužel většina obyvatel tohoto města je postižena rakovinou a jinými nemocemi, protože tím, jak po desetiletí vlastně řeka Amudarya do Aralského moře, které ještě v té době existovalo, přinášela různé pesticidy, DDT a všechno, co se používalo v těch polích, tak vlastně, když to moře ustoupilo, protože už vyschlo, tak vlastně všechny tyhle ty látky zůstaly v té poušti tam, která po moři zůstala. Vítr to roznáší, je to slaný, jedovatý vlastně prach, který tam vlastně zabíjí všechno živé. to město se vylidňuje a skutečně působí jako město duchů. Tady to je pohled do ulic toho města. Jediné, co tam bylo trošku zajímavé, to bylo muzeum, které tak trošku tam vzpomíná na tu slávu toho Aralského moře, na ohromný rybolov, protože představte si, že se tam 25 tisíc tun ryb ročně vyprodukovalo a dováželi se v té době i do Československa, ty ryby v konzervách, byly tam obrovské konzervárny. Tady ještě je socha rybáře, která stávala původně před těmi dřevospracujícími závody. Aralské moře bylo čtvrté největší jezero na světě. Rozlohu mělo přes 66 tisíc kilometrů čtverečních a bylo hluboké 69 metrů. A ztratilo se do dnešní doby přes 85% jeho plochy. Pokud se nic nestane, jakože se zřejmě nestane nic, tak do roku 2020 to Aralské moře zmizí úplně. Tady teď stojíme na místě, které je na břehu moře. Stojíme na útesu, na skalním útesu nad mořem a vidíte, že nikde žádnou vodu nevidíte. Takže tady je pohled z toho útesu dolů na moře, kde vlastně uprostřed pouště jsou lodě, rybářské bárky, které když to moře ustoupily, tak ty lodě zůstaly stát v písku. A tam jsme se potkali v tom Uzbekistánu s tím, že vlastně ti lidé o té katastrofě Aralského moře nechtějí ani nic vědět. Protože ta voda z té řeky Amudarji, kterou oni rozvádí do těch polí tam dál, jako v Uzbekistánu, ta je pro ně naprosto životně důležitá. A kdyby se řeklo, zachráníme moře a pustíme zpátky vodu do moře, tak všichni ty lidi umřou, protože nemají z čeho žít. Umřou žízní a umřou bez potravin, umřou bez zdrojů výdělku, což je tam pro ně třeba ta bavlna. Stalo se prostě nějaké rozhodnutí, které úplně převrátilo chod přirozenosti v této oblasti a asi už nebude žádná síla, která by to dokázala zvrátit zpátky. Pochopitelně je to katastrofa, která změnila klima v celé části planety, protože ten slaný písek, který odsud je roznášen větry až do Himalájí, tak ta sůl napadá agresivně himalajské ledovce, které se roztávají. Takže to všechno je spojené se vším. Takže tady se zase můžete podívat zpátky, pohled vlastně z mořského dna nahoru na útes. Nahoře tam byl takový pomník původně sovětským vojákům z druhé světové války, dneska je to pomník jakoby Aralskému moři. Takže ještě nějaké záběry těch lodí v tom bývalém přístavu. A pojďme odsaď pryč. Takže z toho města Nukus, hlavního města Karakalpakstánu, jsme se vydali už na východ. Jeli jsme pouští, protože jsme tam byli na jaře, tak ta poušť krásně kvetla. Jezdili jsme takovouhle krásným autíčkem, kterému se tam říká maršrutka, to je pěkné ruské slovo, které se k nám nikdy nedostalo, protože u nás neznáme maršrutky. Kdo jste byl v Sovětském svazu nebo v Rusku, tam na Ukrajině to používají taky třeba. To je maršrutno, je taxi, to je takový speciální taxi, kde všichni platí jednu cenu, ať jedou, jak daleko jedou, když se vůz zaplní, odjíždí se. A každá ta maršrutka má svoji trasu, je to strašně rychlá doprava, nejlevnější doprava. Přijde 5 lidí, zaplní auto, všichni zaplatí jednu jakoby korunu a auto jede. A můžete vystoupit, kde chcete, zaťukáte řidiče na rameno, zastaví vám před domem, takže, ale jede po přesně dané trase, jako jo, každá má číslo ta maršrutka, takže víte, že maršrutkou 5, ta jede tady po těch ulicích a kdekoliv vám zastaví, mávnete, nastoupíte, když je plná, projede, nezastaví, fakt jako je to super, jede jedna za druhou. Takže touhletou maršrutkou jsme jeli na ten Chilpik, to je tady to místo. Říkají tomu Karakalpatská Fujiyama, takhle to vypadá z dálky. Mimo jiné, tato rostlina se jmenuje Čertovolejno. Má velice hezký český název. Smrdí to jak pes. A tenhle ten Chilpik je zoroastrijská dachma. Mluvil jsem o tom, když jsme byli v Iránu, tady u vás taky. To je pohřebiště pro zoroastrijce, kteří sem přináší své mrtvé, nepohřbívají je do země, protože v zoroastrijském náboženství se nesmí pohřbívat do země ani spalovat ohněm, takže oni je sem přinesou do této dachmy, kde je položí, nechají je na pospas slunci a dravým ptákům. pozůstalí většinou zaujímali místo tady dole pod tou dachmou a čekali, až přiletí třeba ten orel nebo ten dravý pták, který vlastně otevře to mrtvé tělo, čímž uvolní cestu duši do nebe. A v okamžiku, kdy se to stalo, tak pozůstalí odcházeli. Kosti, které byly pak vybělené, se sbíraly do schránek a ukládaly se v kostnicích. Jo? Takhle, tím způsobem, tedy a tady to je tohle to je znak zoroastrýců, zoroastrýského náboženství a tady to je nahoře na té dachvě ten prostor, kde se pokládali ty mrtvoly. Jinak podle legendy právě tady, jakoby prorok zoroastrýzmu, Zarathustra, tady napsal posvátnou zoroastrýskou knihu Avesta, tady na tom čiltiku. To je něco jako je Bible pro křesťany, tak pro zoroastrýce je to Avesta a údajně byla sepsaná právě tady na tom čiltiku. Tady vidíte, že přežívají taky staré, tam jsou navázané přáníčka, na lístečcích napsaná staré kulty. Dolní Amudarská státní biosferická rezervace byla založena, tady ještě je řeka Amudarja v plné síle a není to tak daleko od Aralského moře, nějakých 150 kilometrů. Tady je řeka takhle krásně široká a po 150 kilometrech po ní není ani vidu, ani slechu. Tady ta rezervace ale není kvůli ochraně vody v této řece, ale protože tam žije spousta vzácných živočichů, jako jsou šakalové, stepní kočky, lišky a hlavně bucharský jelen, což je speciální druh jelena, který žije pouze ve střední Asii, byl téměř na vyhynutí, ještě před pár lety ho žilo ve volné přírodě asi 400 kusů, ale díky programu v této biosférické rezervaci se jejich počty začaly zvyšovat. V dnešní době se odhaduje, že už jich žije kolem 1400 kusů a stále se zvyšují, takže se začínají dostávat i do volné přírody. My jsme se tam byli podívat a tyhle ty jeleny jsme teda taky natáčeli, i když jsou velice plaší, ale bylo nám umožněno se tam tedy podívat. Kizil Kala znamená červená pevnost, je to první z hradů v poušti Kizilkum. To je ta nejvelké, znáte Kizilkum, Karalkum, možná vám to něco říká, když jste to ve škole kdysi brali, ty velké pouště ve střední Asii. Tak tady je takové údolí, které se jmenuje Elin Kali, údolí 50 pevností a první z těch pevností je třeba tady ta Kizil Kala. Takže takovéhle tam jsou hliněné pevnosti, pár obrázků z nich. Hlavní jakoby pevnost toho území se jmenuje Toprak Kala, takže to znamená hliněná pevnost, takže tady se můžete podívat, jak vypadá Toprak Kala, bývalé hlavní město tady toho údolí 50 pevností. Nejkrásnější byla Ajaskala, chladná nebo studená pevnost, to bylo soustava dvou pevností, jedna byla dole, jedna nahoře, je na konci toho údolí a chránila přístup do toho údolí 50 pevností před kočovníky z pouště. Ta pevnost je veliká, má rozlohu 50 x 350 metrů a jak jsem už říkal, tak ještě tam k tomu patřil takový spodní palác. Tam vidíte cestu, po které jsme přijeli, tam u ty pevnosti končí a zase jsme se po ní vraceli zpátky. Cesty pouští nejsou nic moc. Je to dost jako otravný. A tady je takový jurtový tábor, v pozadí vidíte jezero Ajaskul, které v závislosti na ročním období má buď více nebo méně vody, tam vidíte v zadní části končí břeh, tady jsou jenom nějaké kaluže, ale v tom jezeře se dá normálně koupat, je tam krásná voda, sladká, ale my jsme nestihli. Tam vidíte naši maršrutku dole stát, ale tady jsme se výborně najedli v těchto jurtách, v podstatě za velice málo peněz a měli jsme výborné jídlo, já k tomu jídlu se ještě dostanu potom na některých fotografiích. Hejte, v Uzbekistánu nám strašně chutnalo všechno. Jakože mě skoro nikde nic nechutná, já všude po těch zemích, kudy jezdíme, jim maximálně tak kuře, protože to je všude stejný, ale tady v Uzbekistánu nám chutnalo všechno. Mají vynikající kuchyni, opravdu, to prostě, no všechno. Opravdu všechno. A to znamená, že tam je taková možná kuchyně podobná naší kuchyni nějak, protože to by nám jinak tam nechutnalo, nebo používají stejný koření, nebo já nevím. Ale tam, ať jste si dali, co jste si dali, tak všechno bylo výborný chuťově, nic nějak překořeněný, no fakt jako super. Nádherné město Chiva. Město Chiva je město, které je zapsáno na seznam UNESCO, je to jedno z měst, které leží na Hedvábné stezce. to město je prostě neskutečný. Já jsem o Chivě nikdy nevěděl. Já jsem věděl Buchara, Samarkand tamhle z té knížky, jo, co jsem měl. Ale o Chivě tam nepsali. A já jsem netušil, že něco tak nádherného na světě vůbec může existovat. Protože to město je obehnané dokola kompletně hradbama se 4 bránama. Ty hradby nejsou nikde porušený a skutečně to město historicky obepínají kolem dokola. Takže už jenom to, že tam vlastně není žádný provoz, žádný auta tam nejsou. V tom historickém městě není jediný auto. A celá ta památka je skutečně, jako to město, nádherně upravené. Takže tady je teda několik záběrů z Chivy. Já bych vám asi měl říct, že to, co tady nejvíc asi uvidíte a co vás nejvíc zaujme, to je minaret, takovej ten soudek. Ten minaret se jmenuje Nedokončený. Kalta Minor se jmenuje ten minaret. Údajně měl to být nejvyšší a podle průměru, který je dole, to měl být nejvyšší minaret ve střední Asii, ale když se dozvěděl chán, že ten stavitel, že ho přemlouvá vládce sousední Buchary, aby mu taky postavil ještě lepší a ještě vyšší, tak ho nechal radši zavraždit, aby to dílo ani nedokončil, nežli aby prostě potom to bylo záměrem k tomu, aby v sousedním městě si postavil něco ještě lepšího a ještě vyššího. Takže je to tedy pravděpodobně spíš jenom legenda, nicméně zajímavá. Takže tady to je stará rezidence chivských chánů, která je přístupná taky jako památka. Tady to jsou turisti místní, pochopitelně. A ze všech, tohle je ze střech toho paláce pohledy, ze všech je výhled na ten Kalta Minor, nedokončený minaret. Zajímavá vyhlídka, tohle je taková loďie, kterou si tam nechal postavit chán, aby viděl na svoje poddané. Já pak vám o tam tady se zhora pohledy, takže to uvidíte v závěru. Chýví. Tady to je třeba jedna z těch dalších zadních bran. Jedna z bran do toho města. Několik žánrových obrázků z Chýví. Vidíte, že ve všech průhledech vždycky vzadu se nějakým způsobem dominuje ten nedokončený minaret. Tady to je hlavní obchodní ulice. Tohle to jsou místní ženy, tradičně oblečené. A tohle to je nejstarší mešita. Je to jedna z těch nejstarších památek, které přežily řádění Čingischána. Tato mešita pochází z 10. století a tohle je její interiér, kde je i několik těch sloupů původních, starých teda 1000 let. Některé jsou novější, ale jsou tam i sloupy původní. Tady to je pohled z minaretu té nejstarší mešity, páteční pohled na tu Chivu. Vidíte, že to je taky oáza v poušti. A pohled na druhou stranu z toho minaretu, zase na nedokončený minaret, na okolní domy. Takže si můžete udělat představu, jak to město vypadá ze zhora. A skutečně je to, vidíte, že to není žádný parkoviště, jako my jsme zvyklí, že prostě centra starých měst u nás jsou parkoviště, tak tady jako skutečně si zažijete si tu historii. Další z městských brán a brány, takže takhle vlastně celé to město je krásně opevněné kolem dokola. Tady to je trůn chivského chána, stříbrný, který se nachází tady v jeho rezidenci. Víte, že islám nepoužívá žádné jiné než geometrické nebo rostlinné obrazy, takže na všech dlaždičkách se setkáte jenom s geometrickými obrazy, maximálně rostlinnými. Podívejte se, tady je taková jedna tabule. Já myslím, že ji tady mám ještě ze šířky. Jo, jako abyste viděli, jak tam třeba servírovali tady v té restauraci k jídlu. A bylo to opravdu pro radost teda. Takže tady se dostáváme do další části té Chivy, kde je mauzolum Pavlana, to byl místní ve 12. století zase takový sufijský učenec. Trošku tady koukám, že to mám nějaké zpřeházené ty obrázky, protože tady ano, tady jsme znova u toho mauzola zpátky. Tady to je jeho hrobka, kam do dneška proudí spousta poutníků z celé střední Asie. Na nádvoří je studna, z které se bere posvěcená voda, všichni tam nabírají, pijí, zpívají přitom různé písničky a věří, že prostě se spojili vnitřně s tím sufijským učencem. Tady jsme se podívali do dílny koberců, kde se tkali ručně koberce z hedvábí. To tam má velkou tradici a ty dílny skutečně dbají na tom, že to i barví přírodníma látkama to hedvábí, takže nám ukázali, jak vypadají ty kokony z toho hedvábí, jakým způsobem to barví, odkud získávají barvy vás, třeba z Afganistánu, protože Afganistán je sousední země. Takže to bylo velice, velice zajímavé a hezký, že se to prostě dodržuje ta tradice do dneška. Tady to je třeba náš hotel, kde jsme bydleli v tom městě. Já jsem si ho sem dal, protože i v tom městě nejsou žádný nový moderní stavby. To je standardní hliněný dům, tak jak jsou všechny domy postavený z hlíny. Takže se nám tam nádherně jako i spalo. Tak to jako fakt, a stálo to asi, jde tam ten noc, snídaní stál asi $10, myslím, že to bylo i se snídaní. Takže skutečně a přímo v centru města a bylo to se vším všudy, takže fakt je to super. Tady to je velbloud Míša. Toho jsem sem dal spíš pro zajímavost. Míša se jmenuje ještě z toho Sovětského svazu a všichni říkají, že to je nejbohatší velbloud na světě, protože se pochopitelně za fotografii s Míšou platí a ten už tam snad 40 let, už tam snad prej pouzuje. Takže ten je tam populární a oni to ty místní znají a všechny děti chtějí mermomocník Míšovi, a dokonce má ruský jméno, že jo, takže prostě to je velbloud Míša. No. Tady jsme sledovali pekařku při práci. V Uzbekistánu chleba je v podobě placek, ale ne, jak známe, takový ty libanonský nebo arabský placky, nebo co se dělají na Blízkém východě. Tohle to jsou takový hutný placky, pečou se na ohni, přímo v pecích na ohni a zdobí se, ono to tam bude vidět, zdobí se takovými razítky. Tam pak uvidíme v jiných městech chleba upečený, takže ono to pak krásně při tom pečení, takhle to na podušku, plácne to na stěnu ty pece a tímhle tím způsobem se ten chleba peče. A pak vám ukážu, jak vypadají ty chleby upečený. Takže ještě další pohled ze západu na Chivu, na hlavní bránu. A tady to je pohled na chivské hradby, které mě fascinovaly. Třeba tohle mi to jako strašně krásný, ta dynamika těch hradeb a těch bašt. Takže to je opravdu moc hezký. A tady to právě, jo, to je náš pan kameraman, ano, který točil ty reportáže. A tady to natáčí folklorní vystoupení. Třeba ten kluk malej, ten byl úžasný, ten prostě, to je vyloženě rodilej herec. Takže to jsme tam byli na takovém folklorním vystoupení, které je tam zadarmo pro turisty každý večer. A v reportáži, kterou jsme s Chivy měli loni v létě, tohleto vystoupení bylo natočené. Takže to je z folklorního vystoupení v Chivě. Tady to je stará královská rezidence, která je pohled z boku na tu rezidenci, kde je spousta nádherně kachlíkami vyzdobených prostor, ale co tady bylo takový asi nejzajímavější, kde jsou milenky toho harem. To byl, tady to je královský trůn, tady byl, tady to je teda výzdoba a tady to je harem. Harem byl velice zajímavý, já tam mám jenom jednu fotku z harému, protože ono nám špatně svítilo sluníčko a ono prostě proti těm stínům se to těžko hrozně fotí, ale skutečně ten harem byl zajímavě uspořádaný. Tady takový ty balkonky, tak tam byly ty konkubíny, kterých měl až 40, ale měl 4 manželky a ty pro ty manželky, tady vlevo vidíte takový vysoký íván, ten vlevo, ten jeden úplně v rohu, tak takové ívány tam jsou 4, respektive 3, pro 4 pro ty jeho manželky a největší uprostřed tam je pro chána. To byly jeho zákonité manželky a tady z těch balkonků tam na ní pokukovaly konkubíny, které si tady vždycky vybíral, kterou si tu noc tady vezme k sobě. Ještě zajímavější příběh s těma milenkama v harému vám ukážu potom v Buchaře, kde to teda bylo extrémně teda jako zajímavý. Tam se teda museli nahé koupat v bazénu a k tomu se dostaneme a on si je tam vybíral z takového letohrádku. Ale po té noci dostali svobodu. Říká se, že právě tady v Uzbekistánu byl zvyk, že po té noci s chánem jí dostala svobodu, byla propuštěna z harému, takže oni se docela o to prali, aby se to tedy jako stalo. A on je většinou vdal za svoje vysoce postavené nějaké muže u dvora. Takže pro tu dívku to bylo v podstatě vysvobození, protože to pro ní znamenalo, to byla pro ní propustka z harému ven. Tady to jsou teda poslední noční záběry z té Chívy. Takže vidíte, že ta Chiva skutečně je nádherná, ale jak vidíte, nikdy žádní turisté, já nevím. Občas jsme sem tam někoho potkali, ale těch zahraničních turistů bylo tam strašně málo. Tohle je spíš taková ukázka, my jsme po Uzbekistánu cestovali vlakem, takže tady to, prosím, je naše kupé, kde byla i sprcha. Se vrátím zpátky, jako krásně naslané postele se záchodem ve vedlejší místnosti do každého kupé, takže to bylo skutečně super. A pochopitelně i v každém kupé byla televize. Dojeli jsme do města Buchara tím vlakem přes noc krásně. Tady to je nádraží v Buchaře. Vidíte, přestože to je latinkou, kdo umíte rusky, tak přečtete vokzal. Protože to je, proč je to, a je to pochopitelný, protože v turkičtině před příchodem Rusů to slovo neexistovalo, protože nebyla železnice. Železnice vznikla až v 19. století, když tam byli Rusové, a tím pádem se do uzbečtiny slovo vokzal dostalo z ruštiny, protože to byla nová věc, pro kterou oni neměli pojmenování a přišla s těmi tehdy Rusy. Nicméně píše se to takhle tedy latinkou. Tady to je Buchara. Nádherné město, které rovněž chrání UNESCO. Takovou nejkrásnější částí Buchary je tohleto náměstí, které se jmenuje Poikailon, to znamená úpatí velikého. Tím se myslí ten krásný minaret, který pochází z roku 1127. A tenhle minaret jako jediný přežil řádění Čingischána, který když přijel do Buchary, silově srovnal se zemí, ale před ten minaret se mu zdal tak krásný, což v té době asi byla velkolepá stavba, vezměme si, že to je tedy 12. století, tak ten minaret zůstal stát. Ostatní stavby okolo jsou tedy novější. Takže tady je několik záběrů na ten minaret, na který jsme se dostali nahoru. Zase tady jsou fotky se zhora, z toho minaretu, pohledy na starou Bucharu. V Buchaře je 437 památek, které chrání UNESCO. Tady třeba to je pohled na mešitu Kailon z toho minaretu a v pozadí vidíte hradby pevnosti Ark, který se za chviličku dostaneme. Pohled na lidi ze zhora z minaretu. Tady to je mešita Ark a minaret, který stojí v sousedství. Na uprostřed každé mešity, to tam uvidíte vždycky, stojí moruše, nebo roste strom moruše, stojí moruše. Roste moruše, který Uzbekové považují za posvátný strom. Tenhle ten pomník je postaven na památku dětí, které zabil Čingischán, když do mešity, která tady stála předtím, než on ji zničil. Lidé, když přijel Čingischán, tak lidé se do té mešity před ním skovali. On tam byl na koni, pozabíjel je tam všechny, mešitu pak zbořil, pozabíjel i děti, které tam byly, takže na památku těch dětí tam byl postaven tenhle ten jakoby památníček, altánek. A tady to je zevnitř té mešity, klemby, 200 sloupů, které ji podpírají a vejde se tam 4000 lidí, kteří se mohou sejít na modlitbu současně. Takže to je několik pohledů z té mešity. Medresa. Slovo medresa, nevím, jestli znáte, tohle je naproti té mešitě, to je medresa, to je náboženská škola. Takže tady ta medresa v Buchaře, která se jmenuje, a já vám povím i jak, i když to třeba zapomenete, a já jsem to taky zapomněl, tak ta medresa byla za Sovětského svazu, tato, já tady zatím najdu to její jméno, kde byla jediná škola islámu fungující i v dobách Sovětského svazu, v této medrese. Jinak všechny ostatní byly pozavírané. Medresa Miri Arab, ta pochází z roku 1512 až 1530, takže spíš pro vaši představu, v době, kdy u nás byla pozdní gotika až začínající renesance, se v území střední Asie stavělo tímhletím způsobem. Takže takhle vypadají Uzbekové. Tady to je medresa Miri Arab. Ze zadu medresa Miri Arab s minaretem. A tady to je pevnost Ark. Pevnost Ark je pevnost bucharských emírů. Tady vidíte opevnění, které se krásně dochovalo do dnešní doby. Pohled ještě jednou na hradby. A velká páteční mešita. Ta pochází až ze 17. století, jmenuje se mešita 40 sloupů, protože má sice 20 dřevěných sloupů, ale dalších 20 se odráží v tom jezírku, které je před ním. Takhle vypadá ten otevřený íván té mešity a asi nejvzácnější stavba, která je nejenom v Buchaře, ale asi i v Uzbekistánu a je považována vůbec za jaksi jednu ze stěžejních architektonických staveb v dějinách světového stavitelství, nebo minimálně stavitelství islámského. Tohleto je mauzoleum, které pochází z 9. století. Je to úplně nejstarší stavba, která se dochovala na území Uzbekistánu. A je to první mauzoleum tohoto typu, které bylo použito v islámu. Je to mauzoleum Semanidů. Byla to vládnoucí rodina, která v té době v Uzbekistánu z Buchary vládla. To mauzoleum nebylo nikdy restaurováno, tím se oni pyšní. Má velice zvláštně uspořádanou strukturu stěn, jak různě svítí slunce, tak to různě háže stíny a je to strašně krásná stavba, která působí neobyčejně opticky zajímavě. Tady to vidíte třeba na detailu té stěny. Jediné, co bylo restaurováno, byla ta kupole. Vedle je mauzoleum proroka Jóba, který je známý v křesťanství i v islámu. Podle legendy Job, když putoval tady tou zemí, tak zarazil, byla strašná žízeň, bylo léto, teplo, dlouho nepršelo, tak on zde zarazil hůl do země, vytryskl zde pramen a lidé se napili. Takže nad tím pramenem byla postavena tato stavba s mauzolem, tam vidíte, ten pramen do dneška je a ironií osudů spíš to bylo tak, že v dobách Sovětského svazu tam bylo zřízeno muzeum pitné vody nebo muzeum ochrany vody, které tam je ku podivu tedy do dneška. A tady vidíte ten chleba upečený. Takhle vypadá, takhle se rozváží na prodej. Keramika v Buchaře na trhu. V Buchaře je ještě také medresa, jak jsem mluvil o těch medresách, tak tohle je medresa Uluk Bega. To byl syn toho dobyvatele Tamerlána, Timura. Uluk Begovi se ještě dostaneme, takže to je taky počátek 16. století. Velice krásná, tak trochu strohá stavba. A naproti je další medresa, oni tam vždycky v té Buchaře stojí ty medresy proti sobě. Tahle ta je mladší, ta pochází ze 17. století, ale zase je zvláštní tím, že tam na její výzdobě, která je zatím taky stále ještě neopravovaná, se dochovaly obrazy i lidí a zvířat, což v islámu není obvyklé. Tohle to jsou kryté bazary, které se v Buchaře dochovaly, jmenují se toky. A jedním z těch bazarů se projde na hlavní náměstí, které se jmenuje Bolochaus. Také tam vidíte, rostou tam moruše, je to spojeno s několika legendami. A na tom náměstí stojí mešita z 12. století a před touhletou medresou je památník známého šprýmaře Nasreddina. My starší pamatujeme na Nasreddinovy bajky, my jsme se to teda ve škole učili, mně se to úplně tady vybavilo náhodně, když vlastně jsme tady přišli do té Buchary, že to znám, ty Nasreddinovy bajky, je strašně populární ten Nasreddin, byl velký problém ho vyfotit bez lidí, protože vidíte, jak je ošoupanej, všechny děti po něm lezou, každý, kdo přijede do Buchary, se s ním chce vyfotit. A to mě přimělo k tomu, že jsem si znova našel na internetu ty Nasreddinovy bajky. Jsou to velice hezké povídky, to si přečtěte klidně. Jsou to kritické povídky, kde kritizoval možnosti zneužití moci. Jsou to prostě absolutně úplně do dneška stále aktuální bajky, které stojí za to si přečíst. Velice zajímavý medresa, zajímavá Chor Minor, což znamená čtyři minarety, ačkoliv tyhle ty to nejsou minarety, jsou to věže a každá z těch věží má jinou výzdobu, už na první pohled to vidíte, když se na to podíváte a každá z těch věží symbolizuje jedno ze hlavních světových náboženství. Islám, křesťanství, judaismus a buddhismus. Každá ta věž má jinou výzdobu, která již výzdoba odpovídá hlavním symbolikám toho daného náboženství. Považuje se to za ohromný unikát, je to součást tedy toho dědictví UNESCO, právě proto, že vlastně v tom islámském světě je stavba, vznikla, ta stavba pochází z 18. století s takovouhletou skrytou symbolikou. Takže na závěr ještě z Buchary, kde jsme se byli podívat na módní přehlídku, že vlastně těch současných trendů v odívání se promítají tradiční, nebo to je úmysl, pochopitelně tím to bylo cílený ta modní přehlídka tradiční styly odívání. Sitoraj Mochy Chosa je právě od Buchary kousek, taková rezidence chivských chánů. Tady se můžete podívat krásně, jako to je vyzdobené skoro až tak trochu po evropském způsobu, ale tahle ta rezidence pochází už z počátku 19. století. A tady tedy odpočívali chánové z Chívy za městskými hradbami. Tady v tomto altánku sedával chán a sledoval, jak se tady v tomto bazénu koupou jeho konkubíny, které žily, pro ně byl postaven takový krásný zámeček, který oni obývali, a tady si ji vždycky vybral, které tady se koupali nahé a odsud si ji odváděl. Takže to je takové zajímavé taky místo a turisticky pochopitelně velmi atraktivní, protože ten harem je celý přístupný, je tam vlastně jsou zařízené pokoje těch jednotlivých dívek, takže je to jako, není to tak dlouho, protože se tedy udává, že i poslední chývský chán, který byl vyhnán v roce 1919, tedy vlastně v podstatě je to ještě necelých 100 let, kdy tam tedy probíhala tato praxe. Gižduván bylo město, kde jsme se zastavili víceméně náhodně, taky proto, že zde je druhá medresa Ulugbega, jedna byla v té Buchaře, další medresa Ulugbega je tady, takže tu jsme chtěli vidět, ale hlavně jsme se tam stavili v keramické dílně, kde se vyrábí typická keramika, to se chleba, podívejte, to budu muset trošku urychlit, co? No tak to nevadí. Ale byli jsme se tam podívat v té dílně, kde jsme viděli, helejte, tam dole je pec, já nevím, nemám ještě jednu fotku, ne. Tam dole ten člověk kouká do díry, tam je člověk jiný, který vyndává z ty pece ty vypálený nádoby. Ta pec, když vychladne teprve, oni to dají do země, zapálí, zakryjou, a když to pak vychladne, tak jeden vleze do ty pece a tomu druhému to vyndává, ten tam po nich chňapá, takže to jsme teda na to koukali, teda jako docela jsme to nic takového nikdy neviděli. Jinak tam je velice vyhlášená dílna, takže to jsme se tam byli podívat přesně, jak tam pracují teda mistři, jak zdobí ty svoje výrobky. Karavensaraj, Rabati Malik, tady vám jenom vysvětlím, tohle to není on, to je hotel, kde jsme bydleli, prosím. A ten byl fakt dost dobrý teda. Ale to stálo vůbec zanedbatelný peníze, nějak on tam žádný jiný teda stejně nebyl. Ale stojí, jak se navazuje na tradici toho karavensaráje, to je jakoby hotel pro karavany, když by se to řeklo jednoduše, na té stezce Hedvábné. Takže tady přijeli karavany, tam uložili, rozložili zboží, vypřáhli velbloudy, šli si lehnout, vyspat a ráno pokračovali dál. Jakési motely to byly vlastně. Takže ten karavensaraj se dochoval a naproti tomu karavensaráji stojí sordoba, neboli studna. Takže tady takhle vypadala studna, vevnitř dokonce se dochovala i voda, vlastně studna v poušti na napojení těch velbloudů. Kanion Sarmištoj je velice krásné místo, kde jsme se teda dostali trošku do přírody, kde tekla voda, kde jsme byli v horách, ale to by nebylo ani tak to nejhlavnější, ale podívejte, co tam je v tom kanionu. Tam jsou petroglyfy z doby bronzové. Já jsem nikdy nic takového v životě neviděl. Já jsem to viděl jenom v učebnicích dějepisu, jenom ve vlastivědě nebo něco. Já jsem z toho byl úplně teda osobně úplně hotovej. Je to prostě nádherný. Je to něco, co běžně vidět nemůžete a za vidění to určitě stojí, protože tyhle ty petroglyfy tam tvořily nebo ryly do skal lidi před mnoha a mnoha tisíci let. A vlastně pro nás je to důležité, protože tam jsou třeba zobrazeni zvířata, která už tam dneska vůbec nežijí, ale ti lidi je nemohli znát z žádných učebnic ani z televize. Prostě ty zvířata tam tenkrát žili. Je to důkaz o tom, že tam ta zvířata žila. Jsou tady zobrazeny způsoby odívání, způsoby lovu, nebo třeba tanec tady. Takže dá se díky těmto petroglyfům se dá vlastně usoudit na životní styl lidí, kteří žili v době bronzové. To jsme my při práci, když natáčíme tu reportáž, tady jsme s našimi známými, kteří tam s námi byli, s místními taky, a tady kameraman jak natáčí petroglyf. A jinak poušť, protože jsme tam byli na jaře, tak poušť krásně kvetla takhle. Nurota je posvátné místo v horách, město, které založil Alexandr Makedonský, když tady tudy táhl. Tam nahoře na kopci je hrad, který postavil Alexandr Makedonský, a tady dole je posvátné místo mešita z 12. století a ta druhá je novější, nad jezírkem, kde žijí posvátní kapři. kteří se neloví, voda je průzračně čistá, o kousek dál si ji všichni nabírají, tam v těch kanálech a ta voda se bere za posvátnou. Tady to je teda ten hrad Alexandra Makedonského v Murotě, moc se z něj nedochovalo, jenom trošku zbytky hradeb, ale zajímavé to určitě je. Město Navoj, to jenom tady pár záběrů, medresa v Navoj, to je město jinak úplně moderní, kromě téhle medresy takhle vypadá, to je takové město evropského stylu, postavené za Sovětského svazu a hodně zeleně tam je a ty místní lidi ho mají strašně rádi, to město. A tady to je místní nádraží, odkud jsme odjeli vlakem do předposledního místa naší cesty, do města Samarkand. Jak jsem už říkal, město Samarkand bylo hlavní město Timurovy říše. Bylo to nejbohatší město střední Asie v tom 15. století. Spousta zemětřesení a období úpadku pochopitelně setřelo hodně z jeho krásy. Nicméně Samarkand je skutečně zážitek. Tady to jsou pozůstatky pevnosti Afrosiob, to je v Samarkandu, města, které předcházelo dnešnímu městu, to je pravěké město. Vidíte, to jsou nějaké vykopávky, co se tam jenom dochovalo a zachráněné nějaké malby z těch dob zhruba z 2. století před naším letopočtem. Takže to tam je odkrytý, jde to navštívit a tady to jsou pohledy na ty archeologické vykopávky toho města Afrosiob. Nejkrásnější náměstí světa se mu říká, ale takových nejkrásnějších náměstí to je třeba i Staromát v Praze, si myslím teda. Ale pochopitelně každý má to své nejkrásnější náměstí světa. Tak tohle je Registán, hlavní náměstí v Samarkandu. Pochopitelně už na první pohled je jasné, že to je náměstí nádherný. Je to náměstí, které je jak z pohádky, uzavřené, krásné náměstí, tuhle tu podobu dostal za Timura na přelomu teda toho 14. a 15. století. Napravo i nalevo i vzadu, to jsou tři medresy, které ho uzavírají. Nás asi tak nejvíce by mohla zaujmout tato medresa vpravo, na které jsou zobrazeny, já to tam mám i pak v detailu, jsou zobrazeny tygři. Tady to je v detailu, což je nevídáno, protože, jak jsem říkal, islám nezobrazuje živá zvířata. Takže tady jsou nějaké detaily z té tygří medresy. A romantiky. Tady to je medresa, která uzavírá na severní straně náměstí Registán v Samarkandu. Takže se můžete pak podají vevnitř. A poslední medresa, která je Ulugbekova, tato taky, to je ta třetí Ulugbekova medresa v Uzbekistánu. Takže tady se můžete pochoukat záběry na centrum města. Tady jsou místní ženy. Tady jsme při práci, to nám tam taky dal. Tady to je bývalé tržiště a náměstí Registán v noci. Tady to je mauzoleum jednoho sufijského vědce a asi nejdůležitější stavba z toho dějinného pohledu, to je mauzoleum Gur Emir. Je to mauzoleum, sama o sobě překrásná stavba, která byla postavená po smrti Timura, a v které byl sám velký vládce Timur pohřben. Vidíte, jak tam jsou krásné tyrkysové kopule, to je typický znak. Tady to je výzdoba té pohřební komory Timura a Timur je pohřben v té nefritové rakvi uprostřed. Je zde pohřben Ulugbek, jeho vnuk, jeho syn a další příbuzní z té timurovské větve vládců Uzbekistánu. Tady to je dálkový pohled na velkou Timurovu mešitu Bibi Khanum, kterou nechal postavit pro svou milovanou manželku. Byla to jedna z největších mešit, která vůbec vznikla ve střední Asii, nebyla dostavěná nikdy. Tady to je průčelí, podívejte se jenom, jak obrovské, jenom vstupní průčelí, jak je obrovské. Takže tady bude několik záběrů z této Bibi Khanum mešity. A tady to je, prosím, podložka pro Korán, nebo pulpit, v podstatě, my tomu říkáme pulpit pod Bibli, tak tady to je takový podstavec pro Korán, pro největší z Koránu na světě, který je dneska uložen v Taškentu, my jsme se na něj byli podívat, tady ho odsaď odvezli do Taškentu, do muzea potom. Pochází ze 7. století a je to snad jeden ze 4 originálů Koránu, který sepsali nějaký ty první chalífové po Mohamedovi. Ten Tamerlán ho ukradl údajně někde v Basře v Iráku nebo kde, když jako dobýval, přivezl ho sem, byl tady v té Bibi Khanum a dneska je v muzeu v Taškentu. Tady to je jakoby mautolum, Bibi Chanum, ta jeho milované manželky, která je tady pohřbená, tady uvidíte teďka její hrob naproti té své mešitě. Jedna z novějších mešit a Mirzo Ulugbek, to byl vnuk toho Timura a to byl strašně vzdělaný člověk, velký učenec, matematik, fyzik, byl to jakoby vládce Uzbekistánu. Ten postavil velkou observatoř v tom městě Samarkand. Tohle to se z ní dochovalo. Vevnitř se dochovalo tohleto místo, kde bylo kamenná koule, která vlastně dokazovala, že se země otáčí a že je kulatá, která se tady vlastně pohybovala v těch kolejích. A ta observatoř vypadala takhle, tam je její model. A muzeum tomu Ulugbekovi. Tady to je další z mauzolejí. A já se omlouvám, protože se musím podívat čí, ale to se musím podívat. A on to je nějaký docela známej svatý Daniel. Je to mauzolom svatého Daniela, nebo proroka Daniela, jehož část ostatků odvezl jeden z dobyvatelů sem do Samarkandu a protože jeho ostatky se také zázračně prodlužovaly, tak má takhle dlouhý mauzolom a podívejte, jak dlouhý tam má hrob, že vlastně narostly až do nějaké délky, kolika, asi těch 27 metrů, 18 metrů, zastavil se na 18 metrech, takže jeho sarkofág je i tak dlouhý, je to tedy prý po smrti tak vyrost. Dole je posvátný pramen, zase kam chodí poutníci, babička. Tady to jsou děvčata na trhu, co prodávají vajíčka. Takové rozesmáté děvuchy. A se teda strašně nám bylo dobrý, to byly tedy ty saláty z těch čerstvých, hodně z mrkví. To prostě, a ty byly různě ochucený. A strašně moc tam jako mrkvový nudle, jako takové, to bylo strašně dobrý, to nám chutnalo. Tady to není muzeum žádným komunistickým papalášům, ale to je muzeum vína a zakladatele místního vinařského průmyslu. Tady to je současný ředitel a majitel, s kterým jsme tam my natáčeli. Tady to je ochutnávka vína. Podívejte se, co druhů vín. Tam v Samarkandu se vzde nesmírně sladké víno. Neuvěřitelně chutné víno. Jsme si přivezli několik lahví od tamtať. To je hrozný problém vždycky letadlem vozit víno, ale přivezli. A tady je celá jejich produkce. Takže v Samarkandu jsou opravdu vína, ale všechno to jsou těžký vína. Neuvěřitelně těžký vína, ale strašně většinou sladký, ale hrozně dobrý. Opravdu už dezertní, kam se hrabou všechny portský, teda jako, tak to tedy byl vynikající. Ale ještě překvapivější věc mám pro vás teďka. Podívejte se, co to je. Restaurant Zlatá Praha. My jsme koukali jak blázni. Takže jsme se tam došli na oběd a zjistili jsme, že v Uzbekistánu, tady v Samarkandu, je, jestli pak poznáte, co to bude, pivovar. Takže tam se provozuje česko-uzbecký pivovar, kde se vaří tohleto pivo Pulsar, což je úplně nejpopulárnější, to netušili, že vlastně tam ten Pulsar pijeme vlastně jakoby český pivo a tam je český sládek z pivovaru z Plzně. On, ten pán, to jeho jméno mám nikde napsaný, on pochází z Františkových Lázní, jak jsme se s ním sešli, byli jsme v pivovaru jsme i natáčeli, mám tam potom tak jednu fotografii a až bude v objektivu reportáže Samarkandu, tak tam to můžete pak vidět i rozhovor s ním. Ze Samarkandu jsme jenom odjeli si na krátký exkurs do města Karši, kde je takovýhle krásný most ze 16. století přes řeku. Jedna zajímavá medresa, která prý pamatuje také Timura, který v ní měl přespat, no moc se nám to nezdálo na to, že by byla z Timurovy doby, vypadala příliš novodobě. Taky tam byla studna, tady ta Sordoba, tentokrát bez vody. A tady zase je náš, jak si tam, co nás tam čekal, ten průvodce od cestovní kanceláře Uzbek Turism se svojí dcerou, která nás prováděla po městě a část naší výpravy. Zase vidíte nádhernou moruši na nádvoří medresy. Město Šachrizabs bylo vlastně poslední město, které jsme navštívili v Uzbekistánu. Město, které chrání také UNESCO a je to město, kde se narodil Timur. V Šachrizabsu se dochovala teda na tomto podstavci stála socha Lenina, ještě nedávno, takže dneska tam stojí socha Timura, přestože to byl takový velký válečník a dobyvatel, oni ho vlastně uznávají jako národního hrdinu, protože za jeho období, to jsou ty paradoxy, jiné národy trpěly, ale jejich země vlastně se rozůstala do ohromného vlivu. Takže to se tak těžko posuzuje, já myslím, že ty sousední země ho tak nehodnotí, jako ho hodnotí Uzbekové, že jo. Ale takže za ním v pozadí té sochy Timurovy je zbytek vstupní brány paláce Oxoraj, což byl Timurův palác, který byl snad největší stavbou své doby. Toto je jenom zbytek jeho vstupní brány, nic jiného se z něho nedochovalo. A tady ještě jednou vidíte Timura a zbytky té vstupní brány do toho jeho paláce. Je tam mauzoleum, které si původně vybral Timur jako vlastně svoje pohřebiště. Tady teda se můžete podívat na jeho záběry. Tohle to není hrob. Timur, víte, že jsem říkal, že byl pohřben v Samarkandu nakonec. Ale on původně chtěl být pohřben ve svém rodišti, ve svém městě Šachrizabs, v těchto místech. Dokonce tam ta jeho hrobka existuje, já se k ní hnedka dostanu. Tady. Je to přímo popsané, že toto je hrobka velkého Timura, to si nechal udělat ještě za svého života, ale shodou okolností nikdy tady nebyl pohřben a pohřben byl v Samarkandu. On zemřel na nějakém válečném tažení někam do Číny, takže ho převezli a pohřbili ho v Samarkandu a jeho hrobka zůstala prázdná. Objevená byla náhodou někdy za první nebo na začátku druhé světové války, kdy se tam propadlo nějaké děcko, vlastně protože se vědělo, že je pohřben v Samarkandu a vlastně tato jeho původní hrobka nebo hrobka, kterou si zamýšlel pro sebe vybudovat, byla objevená zcela náhodou. Tady jsme s imámem v místní mešitě a on si prohlíží takový buklet o Praze, který jsme mu tam předali za to, že nás tam prováděl. A tady je Uzbek při modlitbě. Tady to mám restauraci vyfocenou, kde jsme obědvali, abyste viděli, že tam také existují moderní stavby, nejenom tyrkysové kupole. A přes tenhle ten průsmyk Tachta Karača, který je 1700 metrů nad mořem, takže jsou to závěry přírody trošku, jsme se vraceli z toho Šachrizabsu zpátky do Samarkandu, je to asi 80 km od sebe, takže ty hory byly docela hezky zelené. Tady to je nahoře v tom průsmyku, takové jakoby skoro jakoby ze Sovětského svazu ještě. A teďka vám ukážu něco, co mě zajímá spíš trochu profesně. Tohle je nádraží v Samarkandu, vláček, který se jmenuje Afrosiop, který jezdí ze Samarkandu do Taškentu, spojuje tato dvě města. Je to 500 km od sebe a ujede to za 2 hodiny a čtvrt. Takže jezdí takovouhle krásnou rychlostí 220 km za hodinu, takže to je opravdu hezké svezení. A tady pár záběrů, jak to vypadá vevnitř, je to skutečně velice luxusní cestování. Tady to je vlaková četa naše, která nás provázela. A asi posledních pár fotek ještě z Taškentu, protože my jsme se Taškentu nezabývali, my jsme tam v podstatě jenom přijeli a čekali jsme na odlet letadla. Navíc víme, že v Taškentu toho moc k vidění není, ale tohle je tedy muzeum, na to jsme si čas udělali, protože my jsme vlastně na závěr cesty se podívali do Národního muzea, kde jsme viděli vlastně všechny ty památky, které jsme vlastně projeli, už to pro nás byla známá věc. Ale já tuhle tu stavbu velice dobře znám, to byla vždycky jediná stavba, která se zobrazovala, když se za socialismu ukazoval Taškent. To totiž bylo muzeum V.I. Lenina. A je to stavba z nějakých těch 70. let. A tady to jsou všechno nově postavené historické kopie historických památek, protože možná, vy dříve narození si pamatujete, že Taškent, tady v té malé budově, tady v té, jak tam jdou ty lidi kolem těch zábran, tam je uložen ten největší Korán. Je psaný na jelení kůži. Tady to je vysílací věž a památník obětem komunismu. A tady to je muzeum obětem komunismu v Taškentu. Ale dříve narození si pamatujete určitě na to, že Taškent byl v roce 1966 srovnán se zemí. Taškent postihlo drtivé zemětřesení o síle 7,6 stupňů Richterovy škály. A tenkrát skutečně to město bylo úplně znova vystavěné. Tohle je památník na to zemětřesení, který vlastně symbolizuje i tato rozervaná kostka. A čas za 7:30, kdy to zemětřesení na město udařilo. No a poslední, tam byl Timur stojící, A tady je Timur jedoucí. Jsou jenom tři sochy Timura v Uzbekistánu. V tom Šachryzapsu, jak tam stál, tady, jak jede na koni, a v Samarkandu. A ten jsem prostě, já nevím, z nějakých důvodů nevyfotil, tam je sedící na trůnu. Jo? Tak toho nemám. Tak mám aspoň toho stojícího a jedoucího. Takže tady je Timur jedoucí na koni. A ještě jednou, protože tam se mi zase líbil ten za socialismu, ten hotel Uzbekistán. Jo? Tak ten je docela hezký, takový typicky, takový ty... A je ty 70. 80. let, tak to tam hezky tak se vnímá. Takže a na závěr tržiště, tohle je centrální tržiště v Taškentu, kde jsme nakoupili si na cestu ovoce a zeleninu, všechno prostě bylo nádherný, krásný, čerstvý, takže tam to stojí za to navštívit. Přivezli jsme si česnek, kořenivo tam tať, spoustu věcí teda. No a tady zase nám paní připravuje. No a Uzbek turismu to tady jenom a připomenutí, že my, aby jsme mohli natočit ty pořady pro objektiv, tak jsme se spojili s agenturou Uzbek Tourism, která nám vlastně zajistila, že jsme mohli do všech těch památkách natáčet, že nás tam vždycky čekal nějaký průvodce v tom městě. My jsme se tam pohybovali individuálně, ale že nás tam čekal vždycky nějaký ten průvodce, který nás tam provedl a řekl nám něco na kameru. Takže tohle je ředitel toho Uzbek Tourismu, za kterým jsme se pak byli podívat. A ten pan vlevo, takový ten trochu tlustej, tak to je náš velvyslanec Taškentu. Uzbekistánu. No a tak to je všechno.